Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Gutenbergov odgovor. Ovog petka vas pozdravlja Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji o belegu, ognju, hodu, dohodu, najhodu, različitim vrstama svetlosti, nekim susretima, sunčanicima, ritmu, rimovanju i mnogo čemu drugom, na što nas budu inspirisali naši današnji gosti, na početku mlada pesnikinja Anđela Bendić, a zatim u drugom delu Gutenbergovog odgovora i pesnik Dušan Zaharijević. Ove prve dve reči koje sam izgovorila, beleg i oganj, to su zapravo nazivi prvih knjiga pesama naše današnje gošće Anđele Bendić, koje želim dobar dan. Dobar dan, Anđela.
Dobar dan, zdravo svima. Jovana, hvala ti na pozivu. Baš mi je čast, stvarno, ponovo da budem ovde, ali prvi put kod tebe.
Prvi put. I meni je drago. I u stvari krivo mi je što ovaj razgovor snimamo po ovako tmurnom danu, zato što jedino što nije asocijacija na tvoju poeziju jeste nešto mračno i tamno, već je pre svega svetlost, te bih ja u stvari da ovaj prvi deo razgovora posvetimo možda tom pa ključnom motivu tvoje poezije, mogu reći sada već i poetike, ali bih te prvo pitala i rekla da je povod našeg razgovora to što si ti ovogodišnja pobednica festivala poezije mladih u Vrbasu, i kada sa mladim pesnicima pričam o ovom takmičenju, obično svi ističu te susrete. Susreti su važni u tvojoj poeziji. Pričat ćemo i o tome koliko ti znači ova nagrada na početku. Znači li ti uopšte
tehničke nagrade? Ja zapravo nemam reći koliko mi znači, jer zapravo ako ćemo tako nekako, jako je kliše izraz, ja sam prve te pesničke korake započela na tom festivalu. To je bilo one jedne godine 2012. Ja sam prvi put slala poeziju i uopšte sam se pitala kao ko će to sad da pročita, da uvaži, da ne znam. Ja sam prošla tada u finale i otišla sam onako puna treme, upoznala predivne ljude. Ja sam bila finalista više puta u Vrbasu i nekako, ajde, prvi put, naravno, neću da se nadam ničemu. Drugi put, kao opet, tu je neka nada, bar neka nagrada, ali nekako se uvijek izmicala. I sad prolazi vreme, ja koliko puta finalista i već više, ali to nije više stvar same nagrade, nego te želje da budem deo toga. Jer svi moji najbolji prijatelji su na kraju objavili u Vrbasu, osvojili prvu nagradu i tako su im štampane te zbirke, i nekako sam želela da i to ove obeležim na taj način. I sad mi je ova nagrada došla prvo u neverovatnom trenutku, emotivno, mislim, što se tiče tih zbirki koje sam pisala uvek. Sam zato i slala na festivale, jer je moja filozofija ta bila nekako kao pošaljem, i ako je to primećeno i tad dobije nagradu, znači tad je vreme da se objavi, i u tom nekom koordinatnom sistemu moj emotivno, simboličnom, nekako je stvarno došla u neverovatnom času, tako da se ja ne mogu da objasnim. Pritom ta zbirka koja me muči već 2-3 godine, nikako da je objavim, uvek budem negde užim izbor i Treći trg i ne sjećam se ništa ni sama Novica Tadić, i nekako nikako da se zbude, i sad će biti u maju sledeće godine, ja ono jedva čekam, stvarno.
I želimo ti, spomenula si nekoliko puta prijateljstvo i to da si želela da budeš sa svim ljudima koje znaš na tom takmičenju. Čini mi se da su ti neki neobični razgovori, sagovorništva uopšte sa tradicijom, sa važnim mestima, uporišnim mestima srpske pesničke tradicije, važno mesto tvojih pesama, ali koliko ti znače ti razgovori, bilo poetski, bili oni obični, životni, sa ljudima tvojih generacije? Dakle, postoji li ono nešto što bi ti u svojoj pesničkoj generaciji mogla da izdvojiš kao nešto što može da ostane, što je zapravo ključno i bitno?
Ja u suštini, pa ne znam da li bih mogla da izdvojim, mm-hmm. ali kad si me već pitala za mesta tih razgovora u mom životu, stvarno su suštinski, mislim, od toga živim. Mm-hmm. I sad, pa mislim da je ta neka potreba za smislom može da se nazove. Mm-hmm. I da upreko svemu što sada, evo kako smo fragmentisani, sad i te, mm-hmm. mislim, zvučim ko baba, ali stvarno ovaj virtualni način komunikacije stvarno narušava na neki način ovo realno. I mm-hmm. mislim da kroz... ta potraka za tradicijom nekako vraća nas ono da se setimo u smislu gde, mislim, kako, neki kao orijentir bude. Mm-hmm. Sad ne znam da li sam dobro odgovorila, ali tako bih nekako sažela. I uglavnom tako sam se i prepoznala sa tim ljudima. Mm-hmm. U suštini nekako kao da smo na istim talasnim dužinama vibrirali, nije ni bilo bitno o čemu se govori. Osjećali smo istog da je zapravo želja za susretom ta koja preovlađuje.
Mhm. Susret. Drago mi je da si to sada spomenula i u vezi je sa ovim motivom o kome sam ja htjela najviše da pričamo, susret i svetlost, važna mesta jedne pesme koja se meni posebno dopala u tvojoj prvoj zbirci, ona se zove Sunčanik i jedan od lepih stihova jeste ukupna svetlost je svaki put veća. Što se nalazi zapravo u tom susretu i zašto je on tebi važan? A čini mi se da ima bitno mesto. Dakle, da li je taj susret baš to mesto sunčanika gde se te svetlosti stvari uvećavaju na neki način, ne prelivaju jedna u drugu, već dajući svetlost, dajući ljubav drugome, ti zapravo uvećavaš i samo sebe.
U suštini si skoro sve rekla i mnogo ti hvala na ovom pitanju, zato što i kada se neko dohvati tog motiva svetlosti i susreta u mojoj poeziji, nekako ne uspe voliko da opipa u stvari šta se krije za toga i stvarno jeste o čemu sam razmišljala kad sam to pisala. Uglavnom niko nije zapazio tu pesmu. Nisam nikad govorila o njoj, tako da mi je baš onako sada dirljivo. Je baš stvar u tome, cela ta moja poetika ili kako god može da se sažme u taj doživljaj da zapravo moment susreta i neke ljubavi. To je ono što sam sa tom drugaricom koju sam upoznala zapravo u Vrbasu doživljavala svakog susreta. Kao da odjednom osjećam da se taj sasud srca raširio i uvek sam se pitala zašto odlazim ujedno i prazna i puna. Ono u smislu kao da se nešto, i onda sam shvatila da zapravo ono što sad znam, ova količina ljubavi kojom sada osjećam mi je kontrast sa onim sa čime sam pošla. I onda mi kao, kako sad osjećam da nisam dovoljno dala u susretu? Aha, zato što sam ovo dobila u stvari. I to što sam dobila doželjavam sada kao integralno svoje i kao novu tačku iz koje ću krenuti. I u tom smislu, kao i taj peščanik, sunčanik, uh-huh. u stvari kako vreme prolazi i kroz nas i kroz sad, koje god uzmemo sad te neke površine da nešto mora da prođe kao taj grkljan uh-huh. sunčanika, nekako su kao različite faze života i onda u smislu kad prolazi kroz to, ne znam kako da objasnim, kao da se pune meškovi još više novim iskustvima.
I kroz koje se nekako i traži određena vrsta uporišta bića. Mislim da je u toj istoj pesmi jedan stih koga ja sada malo parafraziram, ali ti otprilike kažeš na mestu susreta je saznanje o dnu, dakle o tom primarnom, osnovnom, uporišnom u čoveku. Koliko ti je to traganje u stvari za osnovama kako bića, tako sveta i čovečanstva važno? Dakle, da li je to jedna od osnovnih nauma svakog pesničkog zanata, posla?
Pa u suštini moglo bi da se tako kaže na dnu da se do toga u stvari mm-hmm. dođe, jer tragajući za sobom u sebi i u drugima, nekako na kraju se dolazi do tih pitanja bića. Mm-hmm. A mislim kad je susret u pitanju da nekako susret sa drugim, ali imam tu vidu Boga kako god čovjek predstavljao. Mm-hmm. I uvijek su mi nekako te pesme bile ujedno i religiozne i ljubavne i nisam mogla da ih razdvojim nikada. Jer ne znam da sam to čula, ko je to rekao, da je čežnja ujedno i bogočežnja mm-hmm. i obrnuto, ne smijem se stvari kojim redom i da li nije ni bitno. I u tom smislu da, onda dolaziš do pitanja šta ovde, ko sam mm-hmm. i na kraju kako me u stvari ta ljubav oblikuje, jer iz nje zapravo saznajemo ko smo, a pošto ona toliko bezgranična, mene to fascinira, mislim, mm-hmm. o tome taj sunčanik, uvijek je novo, uvijek drugačije dođe i drugačiju stranu nas osvetli i kad se osjećaš onako najgore, ono, u smislu da više nemaš nikakvog smisla, podsjeti da je uvek tu. U stvari čak zaboravi da taj osnovni princip ljubavi da je jednostavno uvek nova.
Ima li tu nekog znaka jednakosti između reči svetlost i reči ljubav?
Čini mi se
ponovo dve uporišne teme tvoje zbirke, ali ponovo oslanjajući se na vrlo zanimljivu tradiciju, kako onu pesničku, tako onu likovnu, možda čak i filmsku, traganje za tim nekim svetlim tonovima, kao na primjer kod Tarkovskog, recimo.
Tarkovski manje, mi po sensibilitetu nije toliko blizak, ali u tom, na vizualnom planu, ali u smislu onog nekog poetike, mislim da. Ali to što si rekla da je svetlost jednako ljubav, mene to odmah ovako, direkt, vraća u detinjstvo i ti kao ti neki prvi čulni doživlje iz sveta, koji su bili prožeti, pa to neko intuitivnom dečijom, ono, kao nekim interfejsom za ljubav, ne znam kako da bi se tako se obliku.
A da li se trudiš u stvari da pišeš iz te neke vrste, neke jednostavne, naivne, nevine perspektive? Ima dosta stihova tvojih gde ti upravo govoriš o toj potrebi za primarnim, za osnovnim.
Mislim, ja se ne trudim, to tako ide, to tako ne znam kako drugačije, ne znam kako da izbegnem to, prosto uvek tu. I nekako sam mnogo bolećiva prema deci, mislim, deci koji su sada deca, ja ne znam kako to da objasnim, koliko se osjećam sa njima, jer kao da nisam još izašla iz te čaure neke odakle nastaju ti prvi doživlje iz sveta i mislim da to odakle potiče uglavnom nadahnuće. Kako da objasnim, taj neki detinji, mislim to je već više isto kliše tema, ali kao to čuđenje, ko sam malo počelo da tako iščezava, ali kažem opet, kada se pojavi ljubav na koji god način ta svetlost dotakne drugačije, sad već saznaje čovek ono kako odrasta, da ona svetlost na koju je navikao, da nije jedina i da ne mora da se drži slepo, kao u smislu eto, i te tradicije i nečega na što, ono što mi primarno bila inspiracija, i onda nekako je to fascinantno, što sad sa ovim kao drugačijim sklopom uma, čovjek može da otkriva i neke druge svetlosti.
I kada kažeš čudo, to je još jedna od bitnih reči. Šta tebe sve začuđuje u ovom svetu kao živo biće koje obavlja neke jednostavne stvari, a što te najviše začuđuje kao pesnik? Ima li razlike u čuđenjima?
Mislim da nema. Da nema. Čudi me prvo uopšte što postojim. Nekako to mi je kao i dalje, ne mogu da shvatim. Drugo, uvek su mi čudo, u smislu i ti susreti o kojima govorimo. Pa čudo su mi onako čudesni događaj, nešto što čovjek doživi toliko duboko da se osjeća korenito promenjenim. I uvek ću to nazvati čudom, zato što su to neka iskustva koja stvarno kao da unose tu neku treću, četvrtu, petu dimenziju kao neku, nešto transcendentno, ne znam ni sama, ono sad da se ne gubim u terminima, ali da.
Jedno od najvećih čuda, složila bi se, verovatno je i muzika, pa ćemo čuti malo muzike i nastavit ćemo o drugoj zbirci pre svega, gde nekako odjednom buknu boje, pa reći ćemo nešto bojama.
Release me, don't talk, go away. Release me, it's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sudden losing game. Release me, don't say what I already know. Release me, only trouble steals the show.
To keep you close to me, and if you
dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Časova 16:15 na Radio Beogradu 2 traje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj i srpskoj književnosti. Naša današnja gošća, mlada pesnikinja Anđela Pendić. Anđela, u prvom delu čini mi se da smo dotakli najviše onih tema koje se tiču tvoje prve zbirke, te bih ja ovaj drugi deo razgovora posvetila u stvari ključnim mestima tvoje druge zbirke koje se zove Oganj i obećali smo na kraju da će sada odjednom iz te svetlosti koja je nekako bela buknuti boje, između ostalog i zbog toga što se ova tvoja prva zbirka završava upravo bojama i jedna od poslednjih sintagmi je boja konačnih ptica, te boje ostaju na kraju kao negde kod disa u njegovoj tamnici, pa tako i počinje ova prva zbirka, prvo poglavlje je zapravo protematska celina i tako i nazvana boja konačnih ptica. Kako su to odjednom buknule boje? Dakle, kako ti praviš tu razliku između tog svetlog što je u svojoj osnovi čisto i nevino i tih boja koje su zapravo odjednom daju nekakvu punoću, koju vrstu punoće daju u poetskom izrazu?
Da, ja mislim da je to vezano za onaj moment čulnog. Ta bela neka svetlost više vezana za možda neke duhovne sfere ili kako god, nešto teže opipljivo, a boje su konkretno, mislim, boja postoji samo u fizičkom svetu, u smislu u našem umu, ali to je ono što odbija predmet, taj spektar koji mi posle vidimo, i taj moment koji je ključan za kao neki prelaz iz belega u oganj je zapravo drugačiji kvalitativno doživljaj svetlosti, gde više svetlost nije samo spolja, ja je posmatram čulima, nego već postaje oganj, postaje kao deo unutrašnji doživljaja. I zato se i zove oganj, a otud boje su kao prelaz, u smislu kao signal za to da se nešto događa novo na tom planu, da postaje više deo iskustva, opipljivije, čulnije, unutrašnje, ono, u tom nekom smislu, kao žara, koje to svetlost počinje da proizvodi, da više nije samo isijavanje svetlosti koje mi posmatramo, nego već kvalitet toplote se dobija iz tog susreta.
Ima jedan stih, kaže, neću trčati, neka bol dođe u dodir sa svetlom.
Joj, da, i ta pesma Novo proleće, ona u stvari, kada se vratimo na tradiciju, direktna veza, citirala sam tu Lalića, jedne, dva stiha koje su u zagradi, da, nekako ta svetlost i bol su usko povezani u smislu, jer meni nekako, ne mogu to da razdvojim, doživljaj intenzivne radosti i doživljaj intenzivnog bola na kraju su mi slični, kao eto, ta užarena svetlost na kraju. I moment kada ja kažem da neću trčati, nego da treba bol da dođe u dodir sa svetlom, to nije samo kao prepuštanje neko, kao neko pasivno, nego jednostavno želja da učestvujem u tim dubokim doživljajima i da se otvorim za njih. Pre svega. Mislim da je to.
I da uključimo neke tebi možda važne ljude. Pre nego što smo ušli u ovaj studio, spomenuli smo filmove Sergeja Paradžanova. I zapravo uzor, naslov pesme Oganj je
iz njegovog filma.
A za taj film Bojanara, jedan od njegovih filmova, i jedan od najbitnijih momenta zapravo jesu te boje, ceo taj film u tom beskrajnom spektru boja.
Jeste, meni je citat jedna scena kad kaže, to su stvari stihovi Sajata Nove, ti si oganj, tvoja haljina je oganj. Meni je to nešto tako ostalo urezano, pa čak i čekanje ove zbirke se sastoji, mislim, u tim scenama mi je nekako ostalo, jer baš kaže u jednom momentu, koji od ova dva ognja mogu izdržati? I meni je nekako stalno bilo, nije to nikakva dijalektika, nikakvih ognjeva, nego jednostavno uvijek kao da postoje dve stvari koje čekam. I onda nekako, ajde makar jedna da se desi, jedna od tih je bila zbirka i čudo je bila kako je nastala opet u nekom momentu života kada se sve nešto skockalo. A Paradžanov, meni ta njegova estetika, mislim, baš zbog tog momenta kako je on pristupio filmu, kako je zapravo, to je čitav niz zapravo minijatura jermenskih, da tako kažemo, i ono što je kvalitet filma, pokret, on je sveo na minimum, na simbol, na prizor. Meni je to nešto čudesno, jer time kao da je otvorio prozor, da drugačije se gledamo uopšte film kao medij, film kao umetnost i ono što se događa u tom filmu.
A stičeš li utisak da ako možeš da se izmestiš iz pozicije ono koji piše i uđeš u poziciju ono koji čita, da i tvoja poezija tako nekako izgleda na onom vizualnom planu, baš komponovana u tim kratkim sekvencama nekakve montaže, kolaža. Uh-huh. Stičem utisak da tu zapravo ima više potpuno različitih slika koje kasnije grade jednu celovitu, kao što je recimo, ne znam, mozaik ili vitraž, isto važno.
Ja toliko imam pesama koje nisu ušle u zbirke, tako se zove, su iz nekih perioda kad sam bila mala i još pisala u Rimi, jer sam mislila da je to jedino poezija. Nekako uvek mi je to bilo, izgleda kao neki imanentni princip kojim stvaram. To je ono što me opet vezuje za Lalića, ta neka čulnost, kao potreba da to što je neopipljivo svedem u konkretnu sliku. To su one slike koje se bude meni, koje mi izazivaju emocije u stvari pre, pa ih onda ja pokušam da ih pretočim u reč. I zato na kraju to ispadne kao kolaž, jer za jedan utisak koji meni bude nadahnuće za pesmu, u stvari sastoji se iz više slika koje su i unutrašnje i spoljašnje čulne. I zato valjda nastane tako kao neki kolaž. I u suštini nemam ja priče, ja ne znam ni da pišem priče, ja ne znam ni da stvorim pretrenunu naraciju, nekako uvijek sve nekim utiscima, to mi je smešno. Kad pričam sa sestrom nešto i prenosim joj, ona kao, Anđo, molim te, ajde daj mi radnju, znači nemoj samo tvoje utiske.
Ali koliko ti sad smo spomenuli film, možda Paradžanov nije dobar primjer, nije ni nedavno pomenuti Tarkovski za tu narativnost u filmu, ali da li, gde u stvari dolaze podsticaj? Sigurno da podsticaj, rekla si, iz stvarnosti, iz umetnosti dolaze, pretpostavljam iz nekakve konkretne priče koje se dešava,
koje
ti prisustvaš. Da li ti nju kasnije u poeziji na neki način razlažeš na te zbirove utisaka, nekakvih oseta, opita?
To je to, bukvalno, da tako nekako i nastaje. Jer imam neku potrebu tako kako sam doživjela, jer ne doživljavam to samo kao tok, ni kad gledam film, ni kad doživljavam svoj život, nikad ne doživljavam samo kao prostu naraciju, nego uvek je to bogato emocijama i sad ja pokušavam da kao te niše emocije nekako iznesem. Taj tok ostane narativni, nekako nevidljiv, jer suština mi je u stvari osjećaj. I nekako uvek, to bih voljela, eto sad što si pomenula, kad bi mogla da se izdvojim, da čitam svoje, ja ne mogu, toliko sam puta i čitala, ne mogu da imam neki prvi utisak, pritom i moje, znam što stoji iza toga, ali želja mi je da nekako to izazove neko osjećanje, ne mora da se razume.
Razmišljaš li o tom nekako celovitom biću pesme? Nema puno onih autopoetičkih iskaza ovde, ali se čini da je ova poezija dosta svesna same sebe. Dakle, da ti ne funkcioniš ona potpuno asocijativno zapravo. Ona ima jedan vrlo celoviti niz na kraju krajeva.
Ja ne znam, bukvalno si rekla artikulisanije nešto nego što bih ja uspela da kažem, jer jeste zapravo tako. Mislim, stalno ima tog glasa, stalno je prisutan i on meni označava i sposobnost u neku izražavanja i uopšte želju za puštanjem glasa, na kraju i za pevanjem, ono i bez značenja potpunog. I onda nekako u tom smislu jeste osvešćena uvek kroz, jer nekako sam uvijek i živala kroz poeziju manje više. I onda svaki događaj koji pokušam da opisam opet je vezan i za poeziju na tom nekom meta nivou. Tako da nisu eksplicitno autopoetične, ali svugde je pitanje reči, pitanje značenja, to je nešto što me opseda. A zato je meni poezija uvijek primarna bila, jer je to mesto gde se ta značenja ono rasprskavaju i da pokušavaju da pokušam da ih uhvatim i tako dalje. Uglavnom značenje.
Drago mi da si spomenula značenje. Ti se između ostalog baviš i lingvistikom i semiotikom i prevođenjem, semiotici pre svega važno to značenje. Ta forma, oblik reči, dolaženje do te suštine reči, ta apsolutna Anastasijevićeva reč.
Ja. Da, meni je to kad sam shvatila u stvari da ja ne želim, da nije dobro lingvistika poezija, ali na kraju sve to kad se onako dovede do neke abstrahuje, dođe se do značenja, da je u stvari to ono što me okupira. I zato sad eto i na tim doktorskim studijama baš eto spojila sam te sve ljubavi analizirajući film i baveći se sad konkretno kao semiotikom filma, koliko je to moguće meni, mislim, koja dolazim iz nekog drugog područja, ali opet je povezano, uvijek su lingvistike semiotika bile baš nekako blizu. Onda mi je fascinantno kako se značenje pojavljuje u različitim medijima, kako se prenese iz jednog medija u drugi, šta se desi.
A koliko su različita ta značenja? Ako bi ti u nekakvoj najvećoj mogućoj hipotetičkoj situaciji zamislila to da neko nekad snimi film po neku tvoje pesmi, a film toliko voliš, a poeziju toliko voliš, koji je taj, kako bismo rekli, semiotički kanal kojim bi se najpre prešlo od poezije do filma. Vidiš li ga?
Postoje ti stupnjevi kojima bi se moglo, ali to bi dobilo totalno drugačiji oblik i onda film kao medij bi koristio skroz druga sredstva da izazove isti efekat ili makar sličan, ali ako bi se držalo tog značenja u smislu te glavne ideje, moglo bi da se pretoči. Mislim, kao što verujem, kao što je konkretno scena iz Paradžana, kako moja semiotika bila drugačija od njegove, opet proizvela neka značenja u meni, poetska, tako isto mislim da je to neki amalgamski proces, nešto kao neka alhimija, ne znam kako bih to opisala, kako da uhvatim konkretno faze u tom procesu.
I da li je proces tvojeg pisanja neka vrsta alhemijskog procesa ili je zapravo to jedna vrlo svesna radnja? Čini li ti se da pišeš intuitivno ili da zapravo razmišljaš o pesmi? Sad to može da bude malo i kontradiktorno kad smo već govorili o semiotici, tim preciznim značenjima.
Pa nije, reči. Nije. U suštini ne bih razdvajala na ili, jer su oba aspekta uključena u stvaranje poezije. Nekako i taj moment intuicije, nešto kad dođe, prosto ti se rodi, a onda pokušaš to da uobličiš, da mu daš neku formu, jer bez te forme, i pa šta ješ odgovarajuću formu? Mislim, i taj deo isto jeste intuitivan. Znači tu odgovarajuću formu, ali uključuje moment razmišljanja. Tako da bih ja rekla da je u stvari, to jeste neka vrsta pravljenja kombinacija, amalgama od raznih tih sadržaja koji su mi ostavili utisak. Tako da, da, neka kombinacija raznih sadržaja.
Mm-hmm. I kako ih biraš? Kako biraš u stvari, možda je to bitnije pitanje, kako biraš one trenutke u kojima ćeš da pišeš?
Pa ne biram, to je opet isto kao ono, jednostavno imam potrebu da neke stvari izrazim jer mislim da ću umreti, ako to ne, ali kao sad to zvuči dramatično, nije, neću umreti, ali nekako toliko mi je bitno da to iskažem i ranije mi je bilo mnogo bitnije da ja to izbacim samo tako kako sam zamislila, sad mi je bitno da to i komunicira sa drugim i u tom smislu više promišljam možda o formi i tako dalje na neki novi način, ali u tom smislu ne biram, jednostavno nešto što ostavi baš dubok pečat, nešto što je kao stalno prisutno, kao neka nit koja može da se prati, mislim, kroz te sve pesme nekako može da se uhvati ta svetlosna nit kao tih motiva, ali i tih nekih sličnih doživljaja koji su mi uvijek prisutni, koji uvijek, kako odrastam, to što sam rekla, kao peščanik, to je uvijek jedno jezgro osjećaja, ali obogaćeno novim i novim aspektima i mislim da je to u stvari, da.
I spomenuli smo, malo smo citirali nešto iz pesme koje se zove Novo proleće, pa predlažem za kraj možda da pročitamo nju ili ako imaš neku drugu želju.
Pa tu ću, kratka je taman. Iz ognja, Novo proleće. Grad, sporazum sa vatrom. Nikad na vreme, ali nikad prekasno. I nar, sve će biti spremno. Neću trčati, neka bol dođe u dodir sa svetlom.
Mislim da smo spomenuli dosta stvari iz te pesme. Za kraj ću te samo još pitati kada očekujemo novu zbirku, s obzirom da je to jedna od nagrada za pobedu na takmičenju u Vrbasu.
Pa da, to je po običaju bude u maju i trebalo bi da to tad bude štampana. Sad ja ne znam, nije ove godine mogla zbog cijele situacije da se održi manifestacija, ali s naredne godine kad bude bila promocija te, kad bude bila, da, Biće štampana tamo, bit će promocija, te godine će neko novi osvojiti nagradu, pa će on čekati godinu dana i tako.
Onda se vidimo sljedeći put u maju, do tada se, mnogo lepe poezije, lepih dana. Hvala ti mnogo na ovom zaista inspirativnom razgovoru. Bilo je ovo Anđela Pendić, mlada pesnikinja. Hvala, pobednica ovogodišnjeg 52. festivala poezije mladih u Vrbasu. Slušamo malo muzike, onda nam u goste dolazi pesnik Dušan Zaharijević.
Empty. Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
16:34 na Radio Beogradu 2 traje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Meni se u studiju pridružio mladi pesnik, kao što sam i najavila na početku, Dušan Zaharijević. Tema ovog našeg razgovora biće njegova nedavno objavljena nova zbirka pesama koja nosi naziv Nedohod. Dušane, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, bolje te našao.
Ovo je tvoja druga knjiga pesama. O prvoj smo imali prilike da pričamo o nekim drugim emisijama. Ja ću te na početku pitati kako izgleda, posebno kod mladih pesnika, taj put između prve do druge zbirke. Dakle, da li je to put traženja ili bude već neki put utvrđivanja? Imaš li osjećaj da si u prvoj zbirci već nekako konstituisao svoj pesnički jezik, pa sada samo nastavljaš sigurnim putem, ili je zapravo to i dalje nekakav proces traženja?
Sad probat ću da odgovorim, naravno, iz svog ugla na ovo pitanje. Put mladog pesnika, mada sad i to je pitanje dok li ćemo se smatrati mladim pesnicima, to sam nedavno razmišljao o tome, trenutno imam 28 godina, druga knjiga, e sada da li brojimo mladost po broju knjiga ili po broju godina, elem. Što se tiče mog ličnog puta, ajde govorit ću iz svoje perspektive, nekako se to sve odvijalo, ne znam, nekako je čudan bio taj put sa prvom knjigom Antologije savremenog pesništva, Antologija svevremenog rečništva. Sam probao da iskonstruišem neki, da zapravo stvorim svoju poetiku i svoj svetonazor. Ima toga što ti pominješ, taj pesnički jezik, naravno meni je to posebno bitno. Mislim da je bitno za svakog pesnika, naročito za mladog, da proba da u ranom periodu iskonstruiše, odnosno izgradi, ne iskonstruiše, da izgradi neke stvari, neke stavove, neke poglede. Naravno, kada govorimo o poeziji, mora se na to dodati i osjećaj, što bih ja ovako kolokvijalno rekao, mora se imati uvoz za to, zato što mi je muzika nešto, jedan posebno bitan segment, naročito u drugoj knjizi. Često se govori o drugoj knjizi kao potvrdi pesnika. E sad, ne znam da li je to tačno i nešto sam isto o tome razmišljao, kako sada gledati na to, šta se desi ako je recimo prva knjiga loša, onda druga knjiga bude bum, da li, odnosno jako dobro, da li se i to računa kao potvrda pesnika iako je prva bila loša, ili moraju obe knjige da budu dobre, ili možda da bude obrnuto. Ali u svakom slučaju treba da postoji neki razvojni put. Ne bi bilo dobro da se ponavlja prva knjiga u drugoj. Ok je da postoji neki delovi, naravno, verovatno i neminovno, da se neki delovi ono prepliću, ponove, ali ako se u potpunosti preslika prva knjiga u drugoj, onda čini mi se da to i nije dobro. Tako da samim time bi odgovor bio da je neophodno, čini mi se, da postoji neki napredak, ajde da ga tako nazovemo, u drugoj knjizi.
I traženje, možda isto važna reč u ovoj tvojoj drugoj knjizi na nekoliko različitih nivoa, ali ja bih prvo malo da progovorimo o samoj strukturi ove zbirke. Na početku imamo pesmu koja nosi naziv Za buduće pesnike. Ona nije u pesničkim celinama, ali čini mi se da na različite načine se može shvatiti prološkom pa i manifestnom, i već kroz ovu prvu pesmu mi na neki način pretpostavljamo šta je ono što će nas očekivati u pesmama kasnije, i na stilskom i na formalnom i na jezičkom planu. Da li ti je bilo važno da već tom prvom pesmom koja otvara utvrdiš nekakve svoje pesničke koordinate po kojima se mi kasnije kao čitaoci krećemo?
Da, bilo mi je važno, s tim što moram da priznam, to moram biti iskren, da kada sam pisao knjigu nisam baš imao odmah jasnu ideju da će to biti prva pesma. Inače, pesma je nastala kad sam čitao pismo mladom pesniku, ako se ne varam, ona prepiska između Rilkea i još nekog mladog pesnika kojom sad ne mogu da setim imena, i tu se negde pominje samo ta ideja budući pesnici, i meni je samo u trenutku palo na pamet taj motiv na pamet, i onda sam počeo da razrađujem. I očigledno je, verovatno, da neko bi rekao možda da sam se pozvao na Lazu Kostića u neku ruku, ali zaista nisam namerno to
radio. Ima
tog
glazivnog refrena, možda, da, zbog toga.
Da, mislim, svestan sam da to postoji, ali nisam hteo sad nešto da se nadovezujem na Kostića, ili da, ne daj Bože, mislim da je čovjek ostao nedorečen, pa ja nešto da ga doreknem i tako dalje. Ali se ispostavilo nekako, kasnije kad se čitava ideja iskonstruisala, da zahteva ideja i zahteva knjiga da ta pesma bude na prvom mestu. Meni posebno bitna, i složio bih se sa tobom da može se čitati kao manifest, i već je čitaju kao manifest. U razmišljenjem i čitanjima koje sam već čuo, ona se već i tumači kao svojevrsni manifest, što mi je posebno drago. Ali je bitno mi je bilo da izgradim bar neki, da dam bar neki nagoveštaj o onome šta će se dešavati u knjizi. Zato je pesma ona izdvojena iz svih ciklusa i nalazi se na početku knjige.
I ono što se prvo primeti i u celini zbirke, a i kada govorimo o ovoj konkretnoj pesmi, jeste da su tvoje pesme u formalnom smislu dosta stroge. Postoji ritam, postoji izvesna ritmičnost, pesme se rimuju, što nije toliko čest slučaj u savremenoj poeziji, gotovo da je izuzetak. Kako ti na to gledaš, i šta ritam u stvari pesmi donosi, odnosno rima u ovom konkretnom slučaju?
To je neki moj put bio kada govorimo o rimi i melodiji, posebno o melodiji. Shvatio sam vremenom da, možda smo i u onom prvom našem razgovoru pre tri godine to pominjali, i često se to vezuje za mene, Utice Vinavera i čitave te pesničke struje, Kostić, Vinaver i ostali.
Imaš jednu pesmu posvećenu Vinaveru.
Da, ajde napravit ću digresiju, pošto si već to pomenula. To je bio moj pokušaj da, pod navodnicima, raskinem sa Vinaverom, da ne bih otišao previše u njegovom smeru. Međutim, nakon te pesme onda sam još bolje krenuo da pišem u tom nekom maniru. Nadam se da nije kopija Vinavera, jer ne bi bilo dobro da jeste, ali zato sam i posvetio tu pesmu njemu, i to je prva pesma koju sam ikome posvetio. I zbog tog pokušaja da mi raskrstimo neke stvari, međutim to nije išlo tako kako sam ja zamislio. Međutim, to je moje pesničko iskustvo, pre svega čitalačko iskustvo, životno, me je uvek navodilo na tu stranu ritma, možda je sama ta želja za ritmom i proizvela želju za rimom. Ne mora nužno da znači da rima proizvodi ritam, naravno slobodan stih nije oslobođen ritma, nije oslobođen melodije, naravno ako znamo da ga koristimo. I onda sam rešio zbog toga da jednostavno počnem da pišem u nekoj vrsti rime, da, strože je organizovana forma pesama u ovoj knjizi, međutim, sad ne znam kako je tebi to delovalo, ali ja ovako kao autor mogu da kažem da nisam toliko strogo gledao na formu knjige koliko je to bio slučaj u prvoj knjizi, recimo. Naravno, postoji neka struktura, ali ja sam u ovoj drugoj knjizi to malo popustio sam, da tako kažem.
Zato se upravo za ovu zbirku ne može reći da je koncept zbirka, ali da se koncept nalazi na nekom drugom mestu. Čini mi se u tom konstantnom, permanentnom istraživanju u jeziku, istraživanju poreklu reči, značenjima reči, oblicima reči, koliko ti je reč kao ta kuća bića stvari važna?
Lepo rečeno. Moram priznati pre nego što išta dodam na ovo. U svakom slučaju lepo je rečeno, hvala ti. Reč mi je nekako najbitnija. Ajde, sad ne znam da li da pominjem to, pošto imam u glavi ideju za treću knjigu koju pišem, šta će biti s njom, ne znam. Uglavnom, kroz naslov se provlači reč logos, tako da bih tu reč logos mogao da upotrebim kao osnovu potku i ove knjige. To je reč, to je, kako ga ko shvata, reč, bog, smisao. Meni ipak reč i smisao su mi nekako najlepše reči, ne mislim da bežim od reči bog, nego kad već govorimo o rečima, da govorimo i o smislu, i jeste u neku ruku traganje za smislom i za rečima, a ono što bih možda dodao je, a što je meni, kao ako to nije loše reći čitaocu moje poezije, pala na pamet umeđu vremenu je da ja zapravo sve, da su mi sve pesme na ne. Nekako sam imao u glavi ono, ali ne kao ne svetu, nego to ne zapravo kao izraz neke nemogućnosti koje zapravo, što se meni tiče, jeste jedno veliko da svetu. Baš zbog toga što sam svestan, odnosno što postoji svest o tome nemogućim i o tom nedohodu. Napravio sam paralelu zbog onog čuvenog stava o Ivanu Volaliću da je pevao poeziju na da, pa mi je zbog toga palo na pamet kao je, šta je sad ovo, ja pišem ne, sve mi je ne, nedohod, nedopev i tako dalje, ali nadam se da neće ići u nekom destruktivnom smeru.
Nastavit ćemo još o poeziji. Kad smo pomenuli ritam i ritmičnost, to nas neizostavno asocira na muziku.
Gives you to run around, you say you wanna know how much dues must you pay. Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountaintop, one step at a time. Don't ever, ever stop. Mind says quit, dream on till you find your living it. I'll be right by your side, yeah baby, keep on. Don't stop till you win your prize, lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me, yes you are, shine on. Shine on. I know what you've been through, I see, but it's time to leave it behind and let it be, yeah. Hardened wisdom's something you can't buy, it's the wings of experience that make you fly. Don't look down, don't look back, don't turn around, you're on the right track. When your mind says quit, dream on till you find you're living it. I'll be right by your side, yeah baby, keep on. Don't stop till you win your prize, lean on all the love that's in my eyes.
quit. Dream on till you find your limit. I'll be right by your side. Yeah, baby, baby. Don't stop till you win your prize. I lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Me and you. You got to shine on. Sparkle, baby.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušajte Gutenbergov odgovor. Naš gost danas je mladi pesnik Dušan Zaharijević. U ovom prvom delu razgovora malo smo govorili o tim nekakvim formalnim osobinostima tvoje poezije, ali da kažemo malo nešto o tradiciji na koju se naslanjaš. Spomenuvši Vinavera, spomenuli smo to nekakvo avangardno nasleđe. Ima dosta, čini mi se, lirske narodne pesme. Oponaša se malo ritam tog nečeg folklornog. Koja ti je tradicija bila važna u pisanju?
Pa rekao bih celokupna tradicija. Sada ne znam kako bih izdvojio bilo šta, ali naravno kroz celokupnu tradiciju uvek nešto ispliva više u odnosu na drugo. U odnosu na prvu knjigu, eto, možda je zgodan trenutak da se osvrne da napravim poređenje, razlika je u tome što i nisam toliko eksplicitno baš naglašavao neke svoje uzore, tradiciju i tako dalje. To se više iščitava iz nekih unutrašnjih slojeva knjige, ali svakako da postoji, jer samim time što stvaralac, pisac, pesnik, kogod što nešto čita i što usvaja nešto kao svoje čitalačko iskustvo i životno, neminovno je da se u nekom trenutku osvrne na to. Tako da uopšte ne bežim od toga, a samo mi je bitno da tradicija ne preuzme baš prima, da ne bude sve samo možda osvrtanje na tradiciju, niti se može zanemariti potpuno tradicija, tako da gledam da to bude neki komplementaran odnos, da vidim šta meni tradicija nudi i zapravo taj kritički pristup prema tradiciji, kao što je, čini mi se, i običaj ono, da se radi, ili se bar meni tako čini da je običaj, ne znam. U svakom slučaju, šta tradicija nudi, šta ja uzimam od tradicije i kako je nadograđujem, to je bitno. Uvek je bitan taj trenutak nadogradnje, da ne ostane samo na preuzimanju.
I u ovoj pesničkoj zbirci je važna i reč pesma, i to baš pesma kao takva, i poezija je dosta samosvesna, autoreferencijalna. Ti se, dakle, kroz ovu poeziju, da, pitaš o tome šta je pesma sama. Koliko ti je važan odgovor na to pitanje, da zapravo saznaš šta je pesma da bi pesmu i pisao?
To je negde bilo pitanje i u prvoj knjizi, možda, ako ne glavno, jedno od glavnih, i moram reći da mi je izuzetno bitno, mada više nisam siguran da li mi je bitno da odgovorim na to pitanje, koliko mi je bitno da tražim odgovor na to pitanje, jer možda odgovora i nema, nekako sam sve sigurniji u to da nema konačnog odgovora, jer možda i kad bi ga bilo, možda bi to bio kraj, ne znam, ali u svakom
slučaju...
Možda je
stvaranje pesme baš u tom traganju.
Da, tako se i meni čini, da, a to je neki moj, ne znam kako bih ga nazvao, usud, ne znam šta je to, pesma i reč, nešto me to progoni. Naravno, probao sam da to obogatim raznim motivima i postaje mi sve više bitno, naravno nisam to ranije zanemarivao, ali pokušavam da sve više istaknem čoveka. Kao čoveka, kao biće, kao svesno biće, čoveka u životu, u svetu, u poeziji, poeziju u čoveku i tako dalje. Tako da nadam se da je to jedna od stvari koja proširuje možda prvu knjigu.
I kako tražiš trenutke u kojima ćeš da pišeš, ako ne obraćamo pažnju na ovaj formalni pral, nego pre svega onaj intuitivni, tematski?
To je jako dobro pitanje. Ne znam da li postoji neki klasičan odgovor na to, neki konkretan odgovor zapravo. Ne znam. Mislim da u drugoj knjizi, dok sam pisao drugu knjigu, dosta je bilo tih trenutaka, što bi rekli, lucida intervala i tako toga, ali opet nije to proisteklo iz sedenja i čekanja da se nešto desi, da mi nešto padne na pamet. Uvijek je u pozadini postojao rad, čitanje, razmišljanje o drugim stvarima, a i kako volim da kažem, nekako mi sve zvoni u glavi dok pišem, tako da nisam mogao da se otmem tom utisku.
I mnogo ti rada i mnogo čitanja, pre svega želimo i mnogo ovog traženja u poeziji.
Hvala ti mnogo
na ovom razgovoru. Bio je ovo Dušan Zaharijević, mladi pesnik, govorili smo o njegovoj novoj zbirci Nedohod, a bio je ovo i Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Za kraj vas pozdravljaju Stefan Krstić, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Jovana Milovančević. Do slušanja i prijatan dan.